Tudi letos je žirija strokovnjakov iz vse Evrope izbrala skupino najboljših skupnostnih projektov, ki so sofinancirani iz sredstev Evropske skupne kmetijske politike in vse prebivalce Evrope pozvala, da z glasovanjem določijo zmagovalne projekte. V okviru natečaja sta se med 24 izbranih projektov iz celotne Evrope prebila tudi dva slovenska. Danes bi vas rad opozoril na projekt Izročilo brkinov in krasa, ki z uporabo 3D tehnologije in obogatene resničnosti prikazuje lokalno tradicionalno domačo obrt in običaje brkinov in krasa. Nava Vartjan pravi.
Mi kot Zavod Dobra pot smo nevladna organizacija, ki se že zadnjih 8 let ukvarjamo z kulturno in naravno dediščino tu na krasu in brkinih. In smo si v bistvu želeli vzpostaviti neko inovacijo na tem področju, ker smo videli, kako se v bistvu dediščina izgublja. Mladi recimo ne vidijo nekega zanimanja ali pa privlačnosti v dediščini. Hkrati pa se nam je zdela to zelo taka dragocena in zanimiva tema, ki jo je vredno ohranjati in oživljati. In tako smo se potem odločili, da poskusimo povedati zgodbo o tej dediščini na takem širši način, torej, da se v to predstavitev recimo lokalnih izdelkov, obrtnikov in dediščine vključi ta širša zgodba prednikov, tega kako so recimo razvili določene obrti in da se na ta način izpostavi pač ta dragocenost lokalnega okolja. Hkrati je pa projekt nastajal tudi v času pandemije, no, in smo v bistvu imeli takrat v mislih tudi, da je nekako treba tem lokalnim rokodelcem, ki so mogoče že starejši, dati eno možnost, da se predstavijo širšemu svetu tudi prek spleta, ker kakšni recimo niti nimajo teh veščin in potem smo mi tako zasnovali en tak projekt Izročilo brkinov in krasa, v katerem je v bistvu vpeto vse to, kar sem omenila.
Spletna platforma pravzaprav nudi zelo široko dostopnost. Kaj pa je vse v tem projektu potem nastalo?
Glavni rezultat je ravno ta spletna platforma izročilo.si, ki pa vsebuje res širok spektar enih vsebin. Kot prvo so to dokumentarni filmi, posneli smo 10 kratkih dokumentarnih filmov o lokalni dediščini. Potem druga komponenta je interaktivna učna platforma, kar pomeni, da lahko recimo šole, učitelji, učenci, vse te vsebine, ki so v dokumentarnih filmih, potem se pretakajo v interaktivne naloge in se lahko to recimo uporablja v šolah, tako da se na tak zanimiv način približa dediščina tudi mladim. Tretja komponenta platforme je pa spletna trgovina z rokodelskimi in obrtniškimi izdelki, ki pa v bistvu vsebuje tudi zelo napredne tehnologije, recimo obogateno resničnost in pa 3D pogled, tako da tudi to mogoče ena taka dodana vrednost, torej ena združitev tega starega in novega, ne, da si recimo lahko neko kamnito posodo ali pa pleteno košarico na zaslonu gledamo iz vseh strani, si jo zavrtimo in potem tudi virtualno umestimo v prostor, torej preko recimo zaslona pametne naprave, lahko tisto košarico umestimo na mizo recimo v svoji sobi, tako da si pogledamo, kako bi to ustrezalo našemu prostoru.
Imeli ste kar srečo tudi z izbiro sodelavcev, kaj ne?
Ja, moram reči, da je sodelovanje potekalo res izredno gladko in zelo, zelo lepo. Mi smo v bistvu v projekt vključili tako starejšo generacijo kot mlajšo. Projektni partner je bila recimo šola, višja strokovna šola za filmografijo iz Sežane, tako da so filme snemali tudi študentje, v sodelovanju s profesori seveda. Potem smo vključili strokovnega sodelavca za IT podporo, ki je pokril vse te tehnološke vidike projekta. Potem strokovno sodelavko za pletarstvo, pa tudi druge obrtnike, pričevalce, torej starejše ljudi iz tega okolja, ki so v bistvu pristopili mnogi od njih čisto prostovoljno in povedali nekaj besed oziroma svojo zgodbo v kamero, tako da smo potem lahko vse to posneli in sestavili to zgodbo, ki je v bistvu prinesla eno tako celostno predstavitev lokalne dediščine in obrtnikov.
Gospa Nava Vardjan, je kaj v projektu, kar ni bilo inovativnega? Se mi zdi, da ste zaorali na vseh stranih nove poti.
Smo se zelo, zelo trudili, da se nekako vnese v okolje nekaj novega, tudi zato, ker vidimo, da neki novi pristopi so potrebni, ker edino na ta način lahko nekako populariziramo in aktualiziramo dediščino. Tako da, kot sem že omenila, vse te tehnologije, 3D pogled, obogatena resničnost, to so bili sigurno neki taki inovativni vidiki, ki smo se jih tudi naša ekipa v bistvu sproti učili in je bilo kar zanimivo vse skupaj. No. Smo pa zelo ponosni, da nam je uspelo nekako povezati starejšo in mlajšo generacijo, da so v bistvu to od študentov, kot sem že omenila, do starejših in da smo nekako res povedali tak širok spekter deležnikov iz lokalnega okolja, ki v bistvu zdaj vsi potem, ko so pač ti rezultati nastali, zelo z veseljem pogledajo nazaj in v bistvu imajo ta projekt za svojega. No? Tako da nam je nekako uspelo prek tega projekta in prek dediščine kot take tudi povezati lokalno skupnost.
Kakšne učinke že zdaj vidite v tem lokalnem okolju? Kakšni so načrti za naprej?
Ja, v bistvu mi smo kot en nepričakovan rezultat projekta je bilo tudi to, no, ker te dokumentarni filme, ki smo jih posneli, so izpadli res zelo lepo, so čudoviti in smo se zato odločili, da naredimo na tako mini turnejo po Brkinih in Krasu s temi filmi. Tako da to je bil en tak tudi zelo lep učinek, ki ga nismo pričakovali. No. Mi smo zdaj do danes, od maja v bistvu pa do danes, smo izvedli že več kot 20 takih filmskih večerov, ko recimo obiščemo kakšno lokalno skupnost ali pa lokalne kulturne ustanove, domove in priredimo filmski večer s temi filmi iz projekta. Potem pa običajno še predstavimo za kulisje, snemanja, vse tisto, kar se je dogajalo. In nastane tak res lep dogodek za lokalno skupnost. Ljudje zelo radi gledajo te filme tudi zato, ker v njih recimo vidijo svoje sosede, sovaščane, mogoče dedke, babice in je to ena taka posebna priložnost, no, za lokalne skupnosti. Tako da si želimo, sploh v naslednjem letu mogoče, da bi to turnejo popeljali še širše, torej še izven Brkinov in Krasa, še v druge regije.
Kaj vam pomeni, gospa Nava Vardjan, to, da ste bili podprti pravzaprav sredstvi skupne kmetijske politike in konec koncev, da so vaš projekt izbrali med 24 evropskih projektov, v katerih zdaj lahko glasujemo, morda celo zmagate?
Ja, mi smo seveda bili vsega tega zelo, zelo veseli. To nam pomeni eno tako priznanje, no, da razmišljamo v pravo smer, da projekt ima neko vrednost, neko inovativnost, torej da tudi na evropski ravni vidijo v tem neke nove pristope, delovanja, sodelovanja in tako naprej. In seveda smo zelo, zelo veseli, da smo med finalisti, tako da ja, z veseljem bomo sprejeli vsak glas in zelo pa smo si želeli izpostaviti to dragoceno lokalno dediščino Brkinov in Krasa in mislim, da nam je s tem, ko smo v bistvu prišli v ta evropski finale, to do neke mere že uspelo. No.
Vabimo vas, da za slovenska projekta, ki sodelujeta v natečaju, glasujete. To najlažje storite tako, da v vaš spletni brskalnik vtipkate skp.si in že najdete povezavo do glasovanja. Glasovanje poteka še do 1. decembra do 18. ure. Povezavo najdete tudi v opisu tega podcasta.